torpaqları mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bu sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəçisən.
Yox,
sən təhqirəçisən.
Mən sənə getmirəm.
Əlbəttə danışmıram. Yox, fərqlə xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, gündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda, Pen Klub proqramında, mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bugün nədən danışacaq? Onu danışacaq ki, Azərbaycan yazıçıları niyə nüfuzlu beynəlxalq mükafatları ala bilmirlər, uda bilmirlər? Səbəb nədir? Məqsədimiz Azərbaycan yazarlarını ittiham eləmək deyil, bəri başdan bunu deyək. Niyyətimiz sadəcə problemin kökünü araşdırmaqdır. Kimlərlə araşdıracaq bu problemin kökünü? Təqdim edeyim qonaqlarımızı, elə birinci həm də təbrik edeyim Azər müəllimi, Azər Abdullah studiyamızdadır, xoş gördük sizi.
Sağ olun, çox sağ olun.
Bugünlərdə Rusiyadakı bu mükafatının uzun siyahısına düşüb, əsəriniz bu münasibətlə təbrik edirik.
Sağ olun.
Və elə bu, bundan da çıxış edərik, sizi bu mövzunu gündəmə gətirdik və sizi studiyamıza dəvət elədik. Və tərcüməçi eləcə də xarici mətbuatda, xarici ədəbiyyatın, ədəbiyyatla bağlı Azərbaycanda yazılar yazan Zaur Səttarlı da studiyamızda. Onun da fikirlərini alacaq. Sizi də salamlayırıq. Xoş gördük. Və mən indi dinləyicilərimizə deyim ki, söhbətə onlar da qoşula bilərlər, iştirak edə bilərlər. 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. 436-77-42 sayılı telefona da zəng edib suallarınızı, fikirlərinizi bizə deyə bilərsiniz canlı efirdə. Və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-da yazmaq imkanınız var. Bir saat ərzində bizi canlı olaraq saat 19-dan 20-yə kimi YouTube-da izləmək imkanınız var. Belə bir fürsət yoxdursa, sabah eyni vaxtda bir saat ərzində bizim verilişin yazısına Hotbird-də baxa bilərsiniz. Bunlar verilişin elanları və biz niyə bu mövzunu həm də qaldırdıq? Səbəb nədir? Niyə Azərbaycan yazıçıları nüfuzlu mükafat ala bilmirlər? Bu, bir çoxların dediyi kimi biləcəri sindromu ilə bağlıdır. Yəni, Azərbaycan sərhədləri çərçivəsində qəhrəman olmaq istəyi ilə bağlıdır. Yoxsa dövlətin dəstəyi olmalıdır. Bir çox ölkələrdə olduğu kimi bu yöndə müstəqil fondlar fəaliyyət göstərməlidir. Gənc ümumiyyətlə yazarlara, azərbaycanlı yazarlara dəstək verməlidirlər. Başlayıq, Azər müəllim, sizdən nə fikirləşirsiniz bu haqda?
Azərbaycan yazıçıları mən bilən, mən başa düşdüyümə görə indiyə qədər Sovetlərin tərcümündə olmuşuq. Yəni, tərcüməni birbaşa harısa Sovetlər icazə verməli idi, dövlət birbaşa verməli idi. O vaxt sərhədlər bəlli olduğu kimi qapalı idi, yəni xaricə çıxmaq çox çətin idi, əlaqələr çox məhdud idi. o adət ənənə, o gələnə hələ də davam eləməkdədir. İndi baxmayaraq ki, 20 ildir biz müstəqil olmuşuq. Neçə illərdir ki, o artıq müstəqil olmuşuq. Hələ də adamların beynindən, təsəvvüründən o təsəvvür çıxmayıb, o məsələ çıxmayıb. Qaldı ki, o tərcümə məsələsinə mənə elə gəlir ki, tərcüməni həm fərdi şəkildə eləmək olar. Xarici çıxmaq üçün. Əgər adam imkanlısa, maliyyə baxımından, sonra öz inisiyativi ilə, öz qoçaqlığı ilə, öz çevirliyi ilə, sözsüz birinci maliyyə gərəkdir. Şimdi də onun əlaqələri, yenə də adamın əhatəsindəki olan adamlardan, dostlarından çox asıldır. Ancaq ən başlıcası mənə elə gəlir ki, bütün bu ciddi məsələlərdə incə sənətlə bağlı, ədəbiyyatla bağlı mütləq mən dövlətin qayğısı ən öndə doyan bir məsələdir. İstər kinomuzun çəkilişində, istər rəsm əsərlərin xaricdə yayılmasında, deyək ki, sərgilərin açılmasında, istərsə də tərcümə, əsərlərin tərcümə olunub xarici ölkələrdə çap olunmasında, yayılmasında.
Azər müəllim, bax, indi hansı şəkildə dövlət dəstək verməlidir? Neyinə məlidir sizcə?
Valla, bu barədə mən biraz düşünməmişəm, o qədər də hazır deyiləm. Onu yəqin bir bilən, bunun strukturu, mexanizmi bilən adamlar daha iyi bəlkə də bilər. Deyək ki, işte, mən qısaca belə deyə bilərəm ki, bu dəqiqə yəni ağlıma gələn deyirəm ki, əgər bir əsər, hər hansı bir yazısını şairin, dramaturgun bir əsəri bəyənilibsə, ictimaiyyət tərəfində daha çoxsa, ədəbiyyat adamları tərəfindən, bilicilər tərəfindən, bu sahəni bilən adamlar tərəfindən bəyənilibsə, onu sadəcə dövlət qayğısını qalıb tərcümə eləməlidir və əlaqələr yaratıb, bəlkə də səfirlik vasitəsilə, bəlkə də ədəbiyyat adamları vasitəsilə xaricdə çap etdirməlidir. Mən bu cür başa düşürəm.
Məsələn, siz o mükafatı, demək ki, bu nim mükafatını əsərinizi öz təşəbbüsünüzlə göndərmisinizdir? Yoxsa kimlərsə yardım edib, kömək edib sizə bu məsələdir?
Yox, bu fərdi məsələdir. Mən doğrudan da yenə də deyirəm, o Tolstoydan soruşurlar ki, şeydir, yaxşı əsər yazma, yəni prozanı yazmada başlıca şey nədir? Deyir ki, ən şərt, birinci şərt səmimiyyətdir. İndi mən sizə səmimi cavab verirəm. Mənim heç bundan xəbərim yoxdur. Oğlum Alpay var, o da...
Alpay Azər.
Biraz tanıyırlar da, son vaxtlarda gənclər arasında tanınan bir yazıcıdır. O, mənim rus dilinə çevrilmişdi əsərimi. O göndərdi Moskva. Keçən ildə göndərmişdi mənim əsərimi. O, Moskvada ədəbi yarışı olmuşdu orada da. Maksud İbrahim bəy onun mənim göndərmişdi.
Mənim uzun siyahıda təqdim olunmuşdur.
Olmuşdur. Bu ildə elə belə maraq üçün doğrudan inanır ki, xəbərsiz, mənə xəbərsiz göndərib, indi hələlik o uzun siyahıya düşmüşü dalsın görə nə olacaq.
Qaydarıq sizlə söhbətdə indi Zahar bəy fikirlərini alaq, görək o nə düşünür. Burada yazarların öz təşəbbüsü vacibdir, yoxsa dövlət müəyyən bir təkan verməlidir bu işə Azərbaycan ədəbiyyatının təbliği üçün, yoxsa ortada təbliğ olunmalı bir şey yoxdur, bədii material yoxdur. Necə fikirləşirsiniz?
Əvvəla mən təşəkkür edirəm belə bir mövzuya toxunduğunuz üçün, bizi dəvət elədiyiniz üçün. Mənim fikrim belədir ki, yəni dünyada hazır sistemlər varkən, hazır sxemlər varkən, hazır inkişaf formaları varkən bizim yenidən velosiped kəşf eləməyimizə ehtiyac yoxdur. Dövlət kömək eləməlidirmi, eləməməlidirmi? Məsələn, əgər belə qoysaq, əlbəttə indiki mərhələdə dövlət kömək eləməlidir. Çünki Azərbaycan yazıçıları heç də gürcülərdən, ermənilərdən, başqa xalqlardan zəif deyillər. Amma təqdimatda qüsurlar əlbəttə ki, var. Və bu, bizim düşündüyümüzdən də çox böyük bir işdir. Sistemli şəkildə böyük bir işçi ordusu ilə bu iş görülməlidir. Sovet sistemində Azər müəllim də dedi, yazıçı bu məsələlərə o qədər girişmirdi. Nəşriyyatlar, dövlət bunu bütünlüklə eləyirdi, həll eləyirdi, paylayırdı. Amma bir gün əlbəttə ki, o imkanlar daha yoxdur. Sistem dəyişdi. Amma köhnə sistemi dağıdandan sonra yerinə də heç nə qoymadıq. Və bir gün mövcud reallıq ondan ibarətdir ki, bizim yazıçılar kitabı paylamağa, özləri satmağa, dükanlara aparmağa məcburdurlar. Bunu da ki, qəbul eləmək olmaz. Yəni, dövlət hansı formada kömək eləməlidir? Bunun da dünyada formaları var. Azər müəllim deyir ki, dövlət artıq tanınmış adamları dəstəkləməlidir. Mən bundan razı deyiləm.
Mən tanımış, tanımış demədim. Dedim, yaxşı əsərlər. Orada gənc də ola bilər, yaşlı da ola bilər.
O da, onun da dünyada yəni, mövcud mexanizmi belədir ki, birinci hissədə gənclərlə iş görülür. Yəni, ümid verici gənclərlə, müəyyən fondlar vasitəsilə, hansı ki, o fondlara dövlət də pul köçürür, özəl şirkətlər də onlara sponsorluq edir. Ümid verici gənclər hətta ola bilər ki, sonradan o adam yazıcı olmasın, başqa sahəyə geçsin. Yəni, bizdə uzun müddət bu müzakirə olundu. Əvvəla bu insanlar dəstəklənir, onların kitablarına yardım göstərilir. Onlar öz əsərlərini yazmaq üçün xarici dövlətlərə, uzaq səfərlərə getmək istəyirlərsə buna yardım edilir. Və sonrakı mərhələ tərcümə ilə bağlı məsələlərdir. Yəni, mənim əlaqədə olduğum ingilis dilli, alman dilli ölkələrin hamısında, hətta Skandinaviya ölkələrində də bir çox fondlar var ki, onlar tərcüməyə də pul ayırır, yazıcıyla görüşə də pul ayırır. Yəni, müəllif bununla qətiyyən məşğul olmur. Və həmən dövlətin ədəbiyyatı xaricə çıxır, həmən xalqın ədəbiyyatı xaricə çıxır, yayılır. Dövlətin mədəniyyəti yayılır, dövlətin qazancı bu olur. Və yazıcılar...
Üzr istəyirəm, indi bax, hələ beynəlxalq mükafatları qoyaq bir qırağa, amma Azərbaycan yazarlarının, məsələn, kitablarının beynəlxalq yarmarkalara göndərilməsidir, sonra xarici jurnallarda dərcidir. Bax, bunlara, bu məsələlərə qədər kömək eləməlidirmi sizcə dövlət? Yoxsa birbaşa ilə o mükafatlarla məşğul olmalıdır? O fondlar bu işi görə bilirlərmi? Söz düşmüşkən o qərb ölkələrindəki fondlar.
Bəli, yenə problem mən elə bilirəm ki, sistemsiz yanaşmadadır. Məsələn, Azər müəllim özü də dedi ki, Azər müəllim istəmədən Alpay bu əsəri göndərib ora. Sovet sistemi götürdük, yerinə işinə qoymadıq. Amma bu dəqiqə Ermənistan və Gürcüstan yazıçıları mən bütün Frankfurt kitab sərgilərində, Leipzig kitab sərgilərində oluram. Hamısında çox aktiv şəkildə iştirak edirlər. Getdiyim hər nəşriyyatda Gürcü erməni ədəbiyyatı haqqında söz eşidirəm, danışılır, əlaqələr var. Bu demək deyil ki, Azərbaycan yazıçıları daha zəifdir. Məsələn, bizim də tanınmış yazıçılar var, Çingiz Hüseynov kimi, Çingiz Abdullayev kimi. Burada sistemsizlikdir məsələ. Yəni, epizodik ola bilər ki, Azər müəllim bir mükafat alsın, başqa birisi bir sistem şəklində iş yoxdur ortada. Və tutaq ki, deyək ki, biz ingilis dilli, alman dilli, fransız dilli mühitlərə çıxa bilmirik. Dil bariyerinə görə. Amma axı bizim rus dili mühitimiz var. Bütün post-sovet məkanı var, SNG var və bizim türk dili məkanımız var. Heç indiyəcən biz bir dəfə olsun eşitmişikmi ki, bir azərbaycanlı Türkiyədə yüksək bir ədəbi müsabiqədə iştirak eləyib, orada qalib gəlib, long listə düşüb, short listə düşüb, yox. Buna heç bir bəhanə yoxdur, heç bir pardon yoxdur buna. Deyə bilmərik ki, biz türkçəyə çevirə bilmədik əsərimizi. Yox. Bir gün istənilən yazıcı üçün bu mümkündür. Yəni, bir tələbəyə də verib onu türkçəyə müəyyən səviyyədə tərcümə elətdirə bilər. Və yaxud yenə rus dili mühiti barədə. Gənc yazıcılar haqqında mənim mövqeyim odur ki, gənc yazıcılarda bu dil bariyeri var və biraz da öz üzərində işləmək lazımdır. Əgər oturub desək ki, heç bir imkan yoxdur, heç bir çıxış yoxdur, bizim əlimiz qolumuz bağlıdır, bu düz olmaz. Çünki yüzlərlə fondlar var ki, onlar ədəbiyyatın təbliğinə, gənc yazıcıların təbliğinə kömək edirlər. En qədər belə fondlar var. Yalnız dil bariyerini aşmaq lazımdır və bu mühitə çıxmaq lazımdır.
Necə bilirsiniz? Yəni, bu dil bariyerini necə aşmalıdırlar? Tərcümə etdirməlidir əsərləri? Yoxsa birbaşa ilə ötən verişlərimizdə Niqar Köçəli demişdi ki, bəlkə də ingilis və ispan dillərində yazmaq lazımdır o mühitə çıxmaq üçün.
Bunların ikisi də lazımdır, mən elə hesab edirəm. Bunların ikisi də lazımdır. Çünki artıq çox güclü səviyyədə almanca yazan, ingiliscə yazan erməni müəlliflər var. Mən onları şəxsən tanıyıram. Çox güclü yazan gürcü müəlliflər var, ingiliscə yazan, almanca yazan. Bu öz yerində. Amma deyək ki, bir adamın 40-50 və daha çox yaşı varsa, bugün o xarici dil öyrənə bilmirsə, onu biz məcbur eləyə bilmərik. Amma onun da yolu var. onun yolu dili müəyyən qədər öyrənib və ya dil bariyerini aşıb o texniki kanallara çıxmaqdır. Hansı ki nəşriyyatlar sənə kömək eləyə bilərlər, böyük nəşriyyatlar səninlə maraqlana bilərlər. Məsələn, bizim regionda deyək ki, Qarabağ müharibəsi var. Çox aktual, yəni dünyanın diqqətini çəkə biləcək bir temadır. İnsan haqları ola bilər. Ən müxtəlif mədəniyyətlərin toqquşması ola bilər. Mədəniyyətlərin qovuşduğu məkandır. Bunlarla yəni dünyanı maraqlandıra bilərik, onları cəlb eləyə bilərik, böyük nəşriyyatların siyahlarına düşə bilərik. Hansı ki, ondan sonra artıq o biləcəri sindromunu sındırmaq mümkün olacaq. Mən fikirləşmirəm ki, Azərbaycan yazıçıları zəifdir və yaxud məsələ sadəcə o bariyerlərdədir. Çünki Sovet sistemindən sonra bir boşluq yarandı, sistemsizlik yarandı və
onlar aydınız var bəy. Siz danışdınız erməni və gürcü müəlliflərinin uğurlarından ki, Avropada müəyyən mənada onlar az çox tanıyırlar. Bu bax bu ölkələrin təcrübəsini izləmisinizmi? Onlar hansı yolla aşağı biliblər bu bariyeri? Şəxsi təşəbbüslərdir yoxsa müəyyən dəstək var bu işdə?
Bəli, indi belə deyək, mən istəməzdim ki, kimsə nə yolu gedibsə biz də onu copy paste eləyək
və orası aydındır, amma təcrübəli.
Amma mən nümunələri deyə bilərəm. Məsələn, Yelena Boçaraşvili adlı gürcü müəllifi var. Hazırda Kanada'da yaşayır. Və Almanya'da onun kitabı çapa hazırlanırdı. Bu adam əvvəllər mətbuatda işləyib, jurnalist olub və məşhur saytlar üçün müxbirlik eləyib. Ola bilsin ki, Fransız agentliyi üçün, müxtəlif beynəlxalq agentliklər üçün onlara məlumat ötürüb və mətbuatda da yazılarla çıxış eləyib. Sonradan bu dil bariyerini aşıb, müxtəlif xarici mətbuatlara çıxıb hekayələri ilə və hal-hazırda Kanada'da yaşayır və artıq heç bir bariyer yoxdur, ingilis dilində sərbəst yazır, amma mövzuları Gürcüstanla bağlı mövzulardır və bunları da nəşriyyatlar maraqlanır, artıq tanınmış, müəyyən ödüllər almış bir şəxsdir. Erməni müəlliflər var yenə. Əlbəttə, burada diasporanın rolunu inkar eləmək olmaz. Erməni diasporası müəyyən formada dəstək verir. Gürcülərdə də onlar dünyaya səpələnmiş bir gürcü diasporası var. Onlar da müəyyən formada dəstək verir. Amma mən hesab edirəm ki, yəni kimsə çıxıb deyə bilər ki, bəli, ortada din faktoru var, yaxınlıq faktoru var, adət-ənənə. Amma bizim üçün də yollar bağlı deyil. Yolların bağlı olmaması faktını biz Əfqan müəllifin qazandığı uğurdan və ya Orxan Pamukun qazandığı uğurdan və ya Suriyalı şair Adonisin qazandığı uğurlardan görə bilirik. Yəni biz desək ki, bizə bütün yolları bağlayıblar, bizi heç ara qoymurlar. Bu,
yəni belə bir əngəl yox.
Yox, heç bir belə bir əngəl yoxdur. Hətta biz biraz aktiv olsaq, bizim daha çox imkanlarımız var, nəinki o biri dövlətlərin.
O imkanlar nə ilə bağlıdır?
İmkanlar onunla bağlıdır ki, bu dəqiqə Qafqaz regionu, müsəlman şərqi, yəni Azərbaycan bir model kimi Türkiyə formasında, yəni həm dünyəvi bir İslam dövləti kimi dünyaya maraqlıdır. Dünya bu dəqiqə əlbəttə ki, neft bumu haqqında, Eurovision haqqında, bu kimi böyük hadisələr haqqında eşidir və ondan sonra bir aclıq yaranır ki, görən bu ölkə haqqında nəsə oxumaq, varmı bir şey oxumağa? Bu arada biz öz ədəbiyyatımızı çox düzgün şəkildə təbliğ eləyə bilərik.
Azər müəllim, siz nə fikirləşirsiniz?
Söhbətin əvvəlində biraz mənə yenə biraz qıcıqlandırdı Zahir bəyin. Deyir ki, bu məsələdə gənclərdən xüsusi önəm vermək lazımdır. Düzdür, gənclər gələcəyimizdir. Amma unutmaq lazımdır ki, yaşlılar artıq bir əgər onun yazısında bir dəyər varsa, bir səviyyə varsa, bunlar məlum adamlardır. Əgər bunlar təbliğ olunmayıbsa indiyə qədər, bəlkə bunlardan başlamaq lazımdır. Çünki hələ gənclərin ömrü var qabaqda. Bu o qədər də mübahisəli məsələdir və mən yaşlı olduğuma görə yaşlını müdafiə eləmirəm. Elə yeri gəlmişkən mənim yadıma bir şey düşdü. Biz Oğuz Eri qəzeti var. O qəzetdə mən gənclik ilə bağlı bir xüsusi nömrə buraxdım. Orada bu sözü demişdim ki, gənsliyə xüsusi qayğı lazımdır. Ancaq bu yaşlını da unutmaq olmaz. yaşlılar eğer yaxşı bir şey, değerli bir şey yazıksa, ya siz su vurguladı şeyi cavanlara. Yani orada su bir vurgu ilə dedi.
Mən özür istəyim, o bir müdaxilə eləyə bilərəmsə. Orada məsələ nədir? Mən kursları göstərdim ki, dövlət investisiya eləyir, sərmayə qoyur, sabah bunu geri çıxartmaq məqsədi ilə ki, ay gənc, mən bir gün sənə bu pulu qoyuram, sən sabah mənim ədəbiyyatımı təbliğ elə. Amma əlbəttə ki, biz yəni bizdən yuxarı nəsli kəsib atmaq bir fikrimiz, elə bir terror fikrimiz yoxdur. Biz öz ədəbiyyatımıza sahib çıxmalıyıq, o ədəbiyyat bizimdir. Biz heç vaxt onları inkar eləmirik. Hətta mən Almaniyada olanda pribaltikalı bir müəllif məndən Əkrəm Əylislini soruşdu. Dedi, belə bir boom yaradıblar indi, biz onun kitabından tərcümələr elədik bu son əsərindən. O həqiqətən mi güclü yazıcıdır, yoxsa bu süni yaradılmış bir boomdur? Mən dedim ki, yox, o həqiqətən çox güclü yazıcıdır və bizim çox sevdiyimiz bir yazıcıdır. Son əsərini kənara qoyaq, ona mübahisəli fikirlər
olabilir. Közəl yazılar yazıb pırtanma olmaz Əkrəm Bey.
Kim deyə bilər ki, Əkrəm Əylisli pis yazıb? Onu heç kəs deyə bilməz.
Yəni, deməli, ədəbiyyata başa düşmür.
Yəni, biz ondan imtina eləmirik, amma və mən də onun tərəfdarıyam ki, artıq tanınmış insanlar, yəni özünü, qələmini sübut eləmiş insanlar, o da ayrıca bir xətt kimi təbliğ olunmaq.
Siz təsəbbür eləyin ki, Azərbaycanda deməli, İsa Hüseynov kimi, bəlkə də vaxtında bu təbliğ olunsuydu, bəlkə də o Nobel mükafatını rahat ala bilərdi. O qədər yəni güclü bir yazısıdır, o qədər səviyyəli bir yazısıdır, dəyərli bir yazısıdır, samballı bir yazısıdır. Onun təbliği ki, yetərincə olmayıb. İndi belə götürəndə Sovet dövründə bəlkə də deyə bilərlər ki, 30-40 dilə tərcümə olunub o. O tərcümənin də olunmaq, deyək ki, hər hansı bir dərcədə onun çap olunması, hələ bunun yayılması, geniş tanınması demək deyil. Bunu, yəni, bunun, yenə də deyirəm, xüsusi, Zaharbəy çox gözəl deyir, başqalarında bir mexanizmi var, hələlik biz bacarmıraqsa öz mexanizmi qurmağa, bəlkə onlardan istifadə eləmək lazımdır. Mənim yadıma gəlir, Sovet dövründə tanınmış yazıçılar vardı. O yazıçıların imkanları və vəzifələri özlərinə tərcüməçi tuturdular. Yəni, bunu Moskvadan gələndə ki, bunu hörmət edirlər, bağını apardılar, gəzməyə apardılar, Azərbaycan rayonlarını aparıb gəzdirirdilər. Yəni, bunu deyək ki, imkansız bir yazıçı eləyə bilməzdi. Elə indi də demək olar ki, o cürdür. Bu, əgər mən eşitdiyimə görə, düzdür, bir yazılı Məmmədə bunu oxumamışam, şifa eşitdiyimə görə o Nobel mükafatı alanlar əgər bir 1 milyon 200 minə qədər harca dollar pul alırlar Nobel mükafatının dəyəri. Mən eşitdiyimə görə onun yarısı qədər əvvəldən ona xərç qoyub təbliğ eləyirlər. Yəni, bu boyda təbliğat çox güclü olmalıdır.
Yəni, bunu hökumətlər edirdi. Müəllif tək başına xərç əmri bu.
İmkanı varsa, niyə eləməsin özün tək başına? Hökumət mütləq lazım.
Razı deyiləm o yanaşmayla. O, yenə bizim Azərbaycanvari düşüncəmizdir. Yəni, kimisə tapaq, yaxşı pul verək, o bizə tərcümə eləsin. Bunun da dünyada sistemi var. Əgər əsər, yəni, tələb varsa, əsəri tərcümə eləyəcəklər. Mən hal-hazırda bir İsveçrəli, cavan bir oğlandı. Onu tərcümə eləyirəm, Kristof Simon adında. Bu əsər artıq 45 dilə tərcümə olunub. Və siz küçədə oğlanı görsəz, deyərsiniz ki, bəlkə sıradan bir adamdır, heç bir qeyri-adi. Heç nə də eləmir. Nəşriyyatlar bu işi onun üçün bu dəqiqə eləyir. Çünki əsər artıq oxunub, bəyənilib və əsərə müsbət reaksiyalar gəlir. Bundan sonra nəşriyyat artıq özü maraqlıdır ki, pul qazansın. Və nəşriyyat bunu əmtəə kimi agentlərə satır, agentlər bunu ölkələrdə yayım hüquqlarını satır və Nobel haqqında da bu bizdə çox oturuşmuş bir stereotipdir. Səhv eləmirəmsə, 2000-ci ildə Orxan Pamukun My Name is Red kitabı Amerikada ən çox satılan xarici müəlliflərdən biri olub. Səhv eləyə bilərəm, bu Türkiyə, mən o vaxt Türkiyədə yaşayırdım. Mən o vaxt Orxan Pamuku qəti tanımırdım iş. Deyirdim, bu kimdir? Bir türkün Amerikada kitabı bu qədər satılıb. Bir gün deyirlər ki, Orxan Pamuk türk dövlətinin əleyhinə yazdı deyə gətirib ona Nobel verdilər. Bu cür bəsit bir düşüncə ilə, yəni tutaq ki, Əkrəm Əylisi haqqında da deyirlər ki, bu Nobel almaq üçün belə eləyir. Yəni yazıcı əvvəla Nobeli qoyaq bir kənara, Nobeldən sabahı da minlerle mükafatlar var. Yani her dilin Booker mükafatı var, her dil mekanının öz mükafatları var. Yani bugün bizim sırf Nobel'e köklenmemiz ve tabii ki Nobel çapında bizim müellifimiz hala ortaya çıxara bilməmişi bizə biraz uğursuzluq kimi görsənir ki, niyə yoxdur Nobel çapında bir müəllif. Amma Nobel'e qədər minlərlə digər mükafatlar var ki, biz orada tanına bilərik, uğur əldə edə bilərik.
Və indi telefon xəttində Nərmin Kamaldır, Londondan söhbətimizə qoşulur. Salamlayırıq Nərmin xanımı. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, xoş gördük.
Nərmin xanım, siz bir müddətdir demək İngiltərədə yaşayırsınız və siz sizin gördükləriniz, müşahidələriniz nədir? Yəni bu ölkə bu problemləri necə aşır? Necə həll edir daha doğrusu bu məsələni? Demək yazarların beynəlxalq mükafatlar almasını. Yoxsa buna ehtiyacı yoxdur? Yəni ingilis dilində ədəbiyyatın buna xüsusi ehtiyacı yoxdur. Başlayaq bundan sonra qayıdaq Azərbaycan ədəbiyyatına. Buyurun.
İngiliz dili ədəbiyyatın doğrudan da belə görünür ki, buna ehtiyacı yoxdur. Konkret bu ölkədə elə bir agentlik yoxdur ki, misal üçün Türkiyədə TEDA mövcuddur. Bildiyimiz kimi xarici tərcüməçilərə, nəşriyyatlara grantlar verir ki, onlar Türk ədəbiyyatından istədikləri əsəri ərizə şəklində müraciət edirlər, ona öz dillərinə tərcümə edib çap edirlər. Amma İngiltərənin belə bir proyekti yoxdur, belə görünür ki, onsuz da bütün dünya Britaniya ədəbiyyatını izləyir, öz dillərinə çevirir. Onlar artıq bu mərhələni açırlar. Amma İrlandiyada belə bir ədəbiyyat, belə bir agentlik var. Dövlət səviyyəsində onlar art konsulluq kimi. Öz ədəbiyyatlarının xaricdə tərcüməsi və çapı üçün konkret sayt açıb elan edirlər. Tərcüməçilər deyil, Azərbaycanda da çıxıb İrlandiyanın iki kitabı o xətini.
Nərmin xanım, eşidirsinizmi bizi xəttədir
Nərmin? Bəli, bəli, bəli.
Nərmin xanım, qayıdaq Azərbaycan ədəbiyyatına, Azərbaycan yazıçılarına. Azərbaycan yazıçıları sizcə niyə ala bilmirlər bu mükafatları, beynəlxalq nüfuzlu mükafatları ala bilmirlər? Səbəb nədir? Sizə qədər studiyada gedən söhbətin bir səsini siz də izləmişdiniz.
Bəli, mən sonda Zaur bəyin fikirlərini tutdum. Mən razıyam Zaur bəylə. Bilirsiniz, müsabıqələr bugün dünya ədəbiyyatının necə deyim, tamamən əsasıdır, mərkəzidir. Yəni, dünyaya çıxmaq, müsabıqələrə çıxmaq eyni bir şeydir. Mən bura gələndə belə bir qonaq kimi qatıldığım tədbirlərdə və s. izlədiyim ədəbiyyat söhbətlərində mən belə bir üç sinif müşahidə elədim. Necə ki, sosial təbəqələr var, cəmiyyətdə yoxsullar, orta təbəqə və elita yuxarılar. Eləcə də yazıçılar arasında da yazıçılar var, yəni aşağı təbəqə yazıçılar. Published writers, ikinci, yəni orta təbəqə nəşr olunan yazıçılar var. Nəşr olunan yazıçılar, bilirsiniz ki, nəşriyyat burada bizim kimi işləmir. Yəni ki, nəşriyyatın seçməyi böyük bir mükafat məqdə ilə yazıçılar. Nəşriyyat onun əsərini published çapa, öz hesabına çap etdi, ona da janararını ödədi. Yəni bunlar published yazıçılar, çap olunan yazıçılar. Üçüncü elita təbəqə award winning writers. Bunlar mükafat alan yazıçılar. Onlar ümumiyyətlə, yəni hər qədən yüksək təbəqədirlər. Çünki biz bilirsiniz, o mükafatları almaq üçün Azərbaycan yazıçıları çox imtahanlardan keçməlidirlər. Konkret mən danışmaq istəyirəm. Baxın, Azərbaycanda 3 qrup yazıçılar var müsabiqəyə münasibətdə. Birincilər həqiqətən də dövlətin öz dövlətlərinin sərhədləri daxilində belə deyək, yalnız o dəfirdə yazıcı olmaq, yazıcı karyerası qurmaq maraqlıdırlar. Heç onlar maraqlanmırlar xarici müsabiqələrlə. Bunlar heç. İndi ikincilər isə öz pulları ilə, öz xərcləri ilə tərcümə etdirirlər kitablarını. Bir neçə belə yazıcımız var. Və xaricdə nəşr etdirirlər. Amma bunların müsabiqələrə qarşı gedən yolda etdikləri ən böyük səhvdir ki, bu ikincilərin. Onlar bilirsiniz, elə nəşriyyatlarda çap etdirirlər ki, misal üçün bunlara deyirlər, öz-özünü çap et. Yəni, self-publishing. Sən pulunu ver, mən sənə çapılmaq və kimi də. Belə nəşriyyat özü öz saytında yazır ki, pul köçür, mən filan kitabı məzmununa baxmadan çap edim. Amma məsələ bundadır ki, bütün müsabiqələr, bütün beynəlxalq müsabiqələr belə bir şey qoyur ki, biz yalnız o nəşriyyatların çap etdiyi kitabları qəbul edirik ki, seçmə. Yəni, münsiflərə verməyə. O kitabları qəbul edirik ki, onlar istəmiş nəşriyyatlarda çap olunublar. Yəni, oturuşmuş nəşriyyatlarda. Yəni, öz-özün çap etlə bu qədər pul töküb çap edirlər, o da yenə də birinci qrupa qayıdıb qarışmalı olurlar o yazıcılar. Yenə də Bakıda şöhrət eləyirlər ki, mənim Amerikada, yəni filan ölkədə kitabım çıxıb. Amma müsabiqəyə onlar texniki cəhdən heç qəbul etməyə, baxılmırlar, layiq olmurlar da onların tələbləri üzrə. Üçüncü qrupda var ki, mən özüm onları aid eləyirəm. Məsələn, biz istəyirik ki, həqiqətən eləyək, həqiqətən də mükafatlara əsərlər göndərək. Amma bizim qarşımızda konkret belə bir maniyələr var. Misal üçün, mən bir dənə indiyə kimi müsabiqəyə qatılmışam. Və bu hekayə müsabiqəsi olub. Niyə mən kitabımı, məsələn, roman şəklində, kitab şəklində, mən və kitabın başqa bizim yazıcılarımı təqdim edə bilməzlər. Heç istəsələr belə. Misal üçün, tutalım, Seymur Bacan bugün Qugaq romanını öz hesabına tərcümə etsə ingilisinə və göndərsə onu xarici bir müsabiqəyə. Tutalım, ingilisində çap etdirib, amma fikirdə nəşr etdirib. Misal üçün, qanun nəşriyyatında. Onu bir müsabiqə qəbul etməyəcək. Çünki o yenə də o şərti qoyur ki, nəşriyyat göndərməlidir əsəri. Konkret olaraq nominasiya irəli sürülür. Heç bir yazıcı nominasiya irəli sürmür. İrəli sürür kitabxanalar və nəşriyyatlar. Konkret müsabiqələr, misal üçün bu impulsiv mükafatı kitabxanalardan qəbul edilir o namizədləri. Qalan mükafatlar, misal üçün Golden Response Award, nə bilim, Man Booker, Woman Prize keçmiş bu Orange Prize. Bunların hamısının hətta bu bizə ən çox uyğun olan da xaricdə dildə yazılıb, amma ingilisində çap olunub Independent Foreign Fiction Prize. Və bu mükafat ki, bunu dəfələrlə Orxan Pamuk, Elif Şafak, Boris Akunin alıb və s. Bu mükafatı, misal üçün, orada şəhs var ki, nəşriyyat təqdim etməlidir. İndi qanun nəşriyyatı tutalım ingilisində çap etdiyi bir kitabı ora göndərsə, ya bizim hər hansı başqa bir nəşriyyat, onlar yenə də qəbul etməyəcəklər, çünki onlar ingilis dilində nəşr üzrə istəbiş məsələtlərə çap olamazlar və son üçün əsan birində bax, belə konkret şəhslər var. Yəni, təsəvvürün, hər il o mükafat yalnız həmin il tərcümə olunan kitablara verilir. Görün, nə qədər ayaq uydurmalıyıq ki, 2003-cü ilin müsabiqəsində ancaq 2012-də çıxan kitablar verə bilər, 2011-də olmaz filan. Bu cür konkret şəhslər var. Bir də ki, mən bu Price hekayə müsabiqəsinə mən iki hekayəmi özüm tərcümə etdim və sonra internetdə tapdığım profesional bir ingilis dilli redaktora onu 300 funt verərək tərcümə etdirdim. Bu olub 2-3 il əvvəl. Mən onu sonra həmin mükafatın belə bir qaydası var bu hekayə müsabiqəsinin. O biri kitab müsabiqələrindən fərqli olaraq. Britford Prize ən böyük hekayə müsabiqəsidir. O deyir ki, mənə hər bir hekayə üçün, məsəl üçün 12 funt keçirməlisən. Təqiq orada yadımda deyil, 14-12-dir. İndi mən o pulu da keçirmişəm. Üstəlik 300 funt redaktəyə vermişəm.
Nəticə nədir?
Və göndərmişəm və uzun müddət gözləyəndən sonra mən görmüşəm ki, mən Azər müəllimi təqiq edirəm. Mən heç bir listə düşməmişəm uzun listə. Çünki onun əvvəla çox böyük seçim var orada. Bütün dünyadan ona göndərilir. 6000-dən yuxarı belə bir hekayə göndərilmiş və bir dənə müsif idi. Mən əslində artıq ümidim yox idi ki, mən orada keçə bilərəm onu oxuyandan sonra. İndi görün ki, mən hər dəfə bu cür müsabiqələrə, mən pul keçirdim, redaktəyə pul verim. Çünki mən Azərbaycan sakin olmuşam da, mən axı ingilis dilli yazıcı deyiləm. Və bu məbləğ, bu çox böyük məbləğlər tələb eləyir. Bugün belə bir azarta pul qoyursam.
Nərmin xanım, Nərmin xanım, bu yerdə qısaca bir demək texniki problemlər var. Onları aradan qaldırmaq üçün söhbətimizi ara verəcək. Sonra qayıdacaq ki, bax elə o sizin dediyiniz məsələ ki, hər dəfə müsabiqələrə müəllifin bu qədər pul xərcləmək imkanı yoxdur və bu yerdə nə etmək lazımdır? Siz bu suala cavab verərsiniz, amma bu arada demək ki, biz fasilə verir söhbətə. 050-744-1017 SMS xəttimizdir. 436-77-42 sayılı telefonumuz da artıq işlək vəziyyətdədir. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az-da yaza bilərsiniz. Birazdan Nərmin xanımla söhbəti davam etdirəcək, amma qısa bir ara veririk söhbətimizə. Bir neçə saniyədən sonra yenə studiyada söhbəti davam etdirəcək.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə çatmıyor. Sən təhsilə
çatmıyor. Mən səbəsəndən getməyəm. Mən subyektiv
obyektiv deyirəm. Yox, xaçilə xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən 13-ün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. İndi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Azadlıq Radiosundasınız. Pen Klub proqramını dinləyirsiniz. Eləcə də izləyə bilərsiniz. YouTube-dan və bizim saytımızdan canlı olaraq. Əgər belə imkanı olmayanlar varsa, sabah bizi bir saat ərzində 19-dan 20-yə kimi demək, Hortbörd-də izləmək imkanınız var. Bu elanı verdik və yenə bizə indi qoşulan dinləyicilər üçün deyim ki, biz bugün Pen Klubda Azərbaycan yazıçıları niyə nüfuzlu beynəlxalq mükafatları uda bilmirlər? Bu suala cavab axtarırıq. Problemin kökü hardadır? Və studiyamızın qonaqlarını xatırladım. Yazıçı Azər Abdulla studiyamızın qonağıdır. Eləcə də tərcüməçi, xarici ölkələrin ədəbiyyat mühiti haqqında yazılar müəllifi Zaur Səttarlı studiyamızın qonağıdır. Telefon xəttində Nərmin Kəmaldır. Demək ki, mən istəyərdim ki, Nərmin Kəmalın qaldırdığı məsələlərə studiyada bir münasibət öyrənək, sonra Nərmin xanımla söhbəti davam etdirərik. Zaur bəy, necə fikir? Məsələn, Nərmin xanımın da dediyi məsələ ki, mən hər dəfə müsabiqələrə bu qədər pul xərcləyə bilmərəm, mənim bu qədər maddi imkanım yoxdur. Oradan da həmin o fondlar, dövlət məsələsi yenidən aktuallaşır.
Mən Nərmin xanıma təşəkkür edirəm yenə maraqlı fikirləri üçün və hadisələrə çox sistematik yanaşması üçün bu çox önəmlidir. Və mən özüm Nərmin xanımın Bir gün Allah bizdən üzr istəyəcək şeirini bir dəfə oxumuşam, çox xoşuma gəlib. Və inanıram ki, Nərmin xanım nə vaxtsa uğur qazanacaq, buna inanıram. Amma yəni bir fikirlə razı deyiləm ki, əvvəldə söylədi, ingilis ədəbiyyatının artıq təbliğə ehtiyacı yoxdur. Bu fikir biraz arguable fikirdir, yəni mübahisə eləmək olar bu barədə. Çünki ingilis ədəbiyyatı artıq dünyada öz yerini tutub, bu danılmazdır. Amma onların da prioritet sahələri var. Məsələn, İrland ədəbiyyatıdır, Wales ədəbiyyatıdır, bu fondlar var və onlar da tərcümələr üçün xaricdə nəşr olunma, yayılma üçün qrantları ayırırlar. O ki, gəldi, o ki, qaldı müsabiqələrə, müsabiqələrdə iştiraka. Bəli, ingilis dili mühiti bizim üçün yenidir. Biz oranın qaydalarını öyrənməliyik və o qaydalara əsasən biz orada hərəkət eləyə oynaya bilərik o sahədə. Amma gəlin baxaq, amma Rusiya mühiti, Türkiyə mühiti, bunlar ki biz üçün yeni deyil və bizə yad deyil. İndiyə qədər bir müəllif varmı ki bizdə Türkiyədə tanınsın, Türkiyədə səs çıxarsın? Yoxdur. Türkiye yad bir ölkə deyil ki, çox sadə bizim dilimizi də başa düşürlər, danışanda da bizi başa düşürlər, çox asan cüzi bir xərclə tərcümə də eləmək olar, nəşr də eləmək olar. Okey, əgər bizim nəşriyyatları qəbul eləmirlərsə, Türkiyədə böyük tanınmış və dünyada qəbul olunan nəşriyyatlar var, onlarla müqavilə bağlamaq olar və ya Rusiyada böyük nəşriyyatda onlarla müqavilə. Əlbəttə ki, sonrakı mərhələdə biz belə deyək, daha böyük dillərə, ingilis, alman, fransız, ispan bu dillərə çıxmaq üçün çalışmalıyıq. Amma bugün əlimizdə olan resurslar məhdud deyil, onlar var. Biz heç onlardan da istifadə edə bilmirik.
Yəni hesab edirsiniz ki, təşəbbüskarlıq yoxdur.
Bəli, təşəbbüskarlıq azdır, tənbəllik var və bir də başqa bir məsələlər var. Biz yazıçılığa hobi kimi baxmamalıyıq. Yəni, artıq elə bir vəziyyət yaranmalıdır ki, məsələn, Orxan Pamuk deyir ki, mən gündə 10 saat yazıram. 10 saat. Səhər durdum, hökumət işliyində işləyən kimi. İşə başlayıram, 10 saat sonra mən ayrılıram, fasilə edirəm, dincəlirəm.
Peşəkarlıqdır, da.
Peşəkar olmalıyıq. Yoxsa biz bizdə belə bir yanaşma var. Gedirdim qaxa, yolda nəsə yadıma düşdü, oturdum, yazdım. 3 gün sonra əsər hazırdır. Ədəbiyyata bu şəkildə yanaşmaq elə bilirəm bu dövrə xas bir şey olmamalıdır. Və biz hər gün bu işlə məşğul olmalıyıq. Ola bilər ki, əvvəldə böyük uğurlarımız olmaz. Amma 10 il sonra, 15 il sonra o tanınan mükafatları ala biləcəyimizə mən əminəm. Eyni məsələ bizim futbolumuzda da eyni şeydir. İstənilən qədər pul töksən, istənilən milyardları xərcdə, bir gün Azərbaycanda Braziliya futbolu olmayacaq. Amma əgər uşaq futboluna bir gün yardım eləsək, 10 il sonra, 15 il sonra nəsə ola bilər. Yəni biz buna peşəkar və bir iş kimi yanaşmalıyıq. Niyə mən 3 ay məşğul oldum, pul qoydum, maya qoydum, heç bir xeyir gəlmədi, heç bir nəticə olmadı. Bu şəkildə yanaşma əlbəttə ki, effekt verməz. Başqa bir məsələ, Azər müəllimin hekayəsi niyə bunun mükafatının long listinə düşüb? Azər müəllim dünənin, o bir günün yazısı deyil yəni. Bu 40 ilin, 50 ilin əməyidir bu gün üzə çıxıb yəni müəyyən formada.
Aydın. Aydındır və Nərmin xanım da telefon xəttindədir artıq. Ondan söhbəti davam elətdirək. Nərmin xanım, buyurun, sizin fikirlərinizi yarıda qırmalı olduq. Eşidək sizi, fikirlərinizi tamamlayın.
Aha, bir də salam. Bəli, əsas iş yazmaqdır. Ən birinci, əlbəttə ki, yazmaq lazımdır. İndi, amma sonra elə problemlərlə üzləşirik ki, yəni mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan dilində yazmaq artıq bir, yəni, işə təzə başlayan bir yazıya, o görür ki, yəni, heç bir şey, yəni, lazımdır ki, başqa bir dil, başqa dillərdə yazıçılıq vərdiklərini həsr eləmək, o dillərdə yazmaq. Əgər məqsəd həqiqətən də ədəbiyyatdırsa, yəni ədəbiyyatda kariyeradırsa və s. Yəni, çünki bilirsiniz, mən bu yaxınlarda deyəm, 2 il bundan əvvəl mən konkret Azərbaycan dövləti ilə bağlı bir misal çəkmək istəyirəm ki, necə prioritet sahələr bir-birindən təskin fərqlənir. Misal üçün, mən indi deyəcəm ki, dövlətin ÖTEDə kimi bir proyekti olmalıdır və orada kitabların haqqında, yeni çıxan kitabların haqqında necə ki, nəsriyyatların saytı, məlumatlar qoyur, anotasiyalarını yazır. Orada da eləcə qoyulur və iki dildə də, yəni xaricdən ora girən təqdimətlər, istədikləri əsəri keçirlər və s. Və hökumət, Azərbaycan hökuməti onlara pul verir, grant verir. Onlar onu tərcüm edirlər, nəşr edirlər. Məsələ bundadır ki, mən 2 il bundan əvvəl təsadüfən belə bir sənədlər gəldi mənim əlimə. Deməli, mən bir tərcümə şirkəsi ilə əməkdaşlıq eləyirdim. Bu, mənə başladılar bir neçə müqavilə göndərməyə ki, bunlar Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Gənclər İdman Nazirliyinin xarici bəzi şirkətlər var, onlarla müqavilələridir. O şirkətlər nə şirkətlərdir? Bunlar misal üçün belə bir Britaniyada şirkət var, məşhur şirkəti, Kəm Marketing. Bunlar iri tədbirləri, idman tədbirlərini təşkil edirlər və o sahədə məsləhətlər verirlər dövlətlərə və s. Və bizim də hökumətimiz, mən görürdüm orada, ya 349 min, ya nə bilim, neçə min. Orada məndə konkret rəqəmlər də var, konkret müqavilələr məndədir. Pul keçirdir həmin şirkətlərə ki, bize məsləhət verin ki, misal üçün 2015-ci ildə Avropa oyunları keçiriləcək Bakıda. Onu necə təşkil edəyik? Məsləhətlər üçün 349 min ABŞ doları. İndi nə vaxt bizim ədəbiyyat üçün 200 manatı prezident təqaüdü verir ayrı-ayrı yazıçılara. İndi bu düzgün yol deyil. Bir siz maşına oturursan ki, hansısa ünvana gedəsən. Navigasiyada bir ünvan daxil edirsə ki, mən ora gedirəm. Amma indi bunlar hələ başqa ünvan daxil ediblər. Yəni bunların getdiyi ünvan ədəbiyyatın dünyada Azərbaycan ədəbiyyatının təbliği, müsabiqələri deyil. Başqa ünvanı yazıblar bunlar. Biz başqa ünvana gedirik. İndi onsuz əvvəl qırbınlar bunu etməlidirlər. Bologna sistemi təhsildə vahid model kimi inkişaf eləmiş dövlətlər necə götürüb bir-bir onu tətbiq edirlər. Bu da hələ bir modeldir, TEDA. Onu da yəni ki, heç kəs, heç bir yazıcı öz cibindən pul verə bilirsin. Tap elətdirib sonra bir e-mail yazıb nəsiyyatlara, ədəbiyyat sanqisizlərinə göndərmir. Yəni, bu prestijli deyilir. Yəni ki, hekayələrə olaraq.
Aydın da Nərvin xanım, başa düşdüm, başa düşdü dinləyicilərimiz, biz də sizi ki, bu yerdə müəyyən dövlət də müəyyən işlər görməlidir və dövlətin işindən müəyyən mənada narazılığınız da var. Təəssüf edirik ki, biz Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən heç kim bu söhbətə dəvət eləməmişik, amma ümidvaram ki, növbəti verişlərimizdə biz onların da fikirlərini ala biləcəyik, yəni bəlkə də yenidən qayıtdıq bu mövzuya, qayıtmalı olduq. Mən demək birazdan həm söhbətimiz Türkiyədən olacaq, onların nümunəsini öyrənəcək. Elə YOM Ədəbiyyat dərgisinin redaktoru, Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqatçısı Fəthi Qədihli söhbətimizdə iştirak edəcək. İndi onu qoşuruq. Salamlayırıq Fəthi bəyi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Eşidirsiniz mi bizi?
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Ben de sizi ve bütün dinleyenleri selamlıyorum. Bu konudaki fikirlerimi şöyle ifade edebilirim. Milli edebiyatların BNL halk dünyaya çıkması doğrudan da çetin bir meseledir. Bunun için çok çalışmak gerekir. Fakat bu zorluk aslında çalışmakla da kolayca giderilebilecek bir şey değil. Benim müşahedelerime göre burada olan şudur. Şahsi dostluklar, şahsi alakalar bazı eserlerin başka dillere tercüme edilmesinde büyük tesirde bulunur. Yani bir yazıcının başka bir ülkedeki dostu, arkadaşı bu işi onun adına görür ya da bu şahsi alakalara dayanarak bu işler yürütülür. Birincisi budur. Belki en etkilisi budur maalesef. Bunu böyle kabul etmemiz gerekir. Devletlerin burada yapabileceği bazı şeyler var. Türkiye Devleti'nin bu son yıllarda yaptığı bir çalışma var. TEDA projesi diye kısaca ifade ediyor bu. Burada Türk kültür ve edebiyat eserlerinin çevirisi ve yayınlanmasına destek oluyor Türkiye Cumhuriyeti. Bunu yabancı bir ülkede bir yayın evi bir proje olarak bizim Nazirliğe takdim ediyor. Medeniyet ve Turizm Nazirliğine. Ve Nazirlik de bunları uygun bulmuşsa destekliyor. Bu çok başarılı bir şekilde uygulandı Türkiye'de son 10 yılda. Zannediyorum bu projeyle 1000'den ziyade eser çok çeşitli dillere çevrildi ve orada neşredildi.
Faydası yani nedir bunun? Bir faydası oldu mu? Sonuç nedir bu TEDA'nın?
Bence oldu çünkü bu şöyle bir şey. Bir kere bu yolla çevrilen eserler gerçekten şahsi alakaların dışında gerçek edebiyat eserleridir. Yani diyelim ki Azerbaycan'da da bu son yıllarda uygulandı bu proje. Azerbaycan'da, Rusya'da, Fransa'da, Almanya'da, Amerika'da bir yayın evi Türkiye'nin ünlü bir edebiyatçısının eserini yayınlamak istediğini söylüyor. Tercüme ettirip yayınlamak istediğini söylüyor. Ve bir projeyle bunun ne kadar masrafı olacağını bizim nazirliğe şey yapıyor, iletiyor. Nazirlik de bunu uygun buluyorsa neşrine imkan tanıyor. Ve bu gerçekten herhangi bir şahsi ilişki dışında gerçek edebiyat eserinin o ülkelerde okuyucularla tanış olması neticesini veriyor. Çok başarılı oldu bence bu proje. Bu projeyi anladığım kadarıyla buna benzer bir proje Azerbaycan Medeniyet ve Turizm Nazirliği de bu kadar belki teşkilatlı olmasa bile buna başladığına dair bazı işaretler var. Benim bildiğim kadarıyla büyük Azerbaycan şairi Hüseyin Cavid'in eserleri bu yolla Türkiye'de yayınlanacak. Yani bir yayına bir bu konuda bir teklif sunuyor Azerbaycan Turizm Nazirliği'ne. Zannediyorum ki bu proje uygulanacak aldığımız sinyallere göre.
Fethi Bey, size vaxtımız azalır, suallar da çoxdur. Elə ondan başlayaq ki, sizdən öncə danışan studiyada qonağımız Zaur Səttarlı deyir ki, Azərbaycan yazarları demək ki, Türkiyə və Rusiyada, yəni türk dilli və rus dilli mühitdə özlərini təsdiqləyə bilmirlər. Sizcə səbəb nədir? Bax, Azərbaycan ədəbiyyatını tədqiq edən bir, öyrənən bir adam kimi, mütəxəssis kimi. Siz nə fikirləşirsiniz bununla bağlı? Səbəb nədir? Niyə türk dilli mühitə çıxa bilmir?
Bunun birinci səbəbi bugün hakim medeniyet qarp medeniyetidir. Dolayısıyla bütün insanlar esas itibariyle gözlerini oraya dikmişler. Oradaki medeni münasebetleri, edebi alakaları, edebi mahsullarla meraklanırlar. Onun dışındaki pazarlarla çok fazla meşgul olmurlar. Birincisi budur. İkincisi az evvel söylediğim gibi aslında bu ülkelerin edebi mahsulleri diğer ülkelerde ancak şahsi alakalar zemininde yayınlanma fırsatı bulur. Onun dışında işte bizim Türkiye Medeniyet Nazirliği'nin projesini bir yana bırakırsak böyle geniş bir proje yoktur. Ben böyle görüyorum. Bir de zannederim bu ülkelerin yazıcıları arasında da münasebetler çok zayıftır. Yani bizim mesela Almanya, Fransa, İngiltere yazıcılarıyla olan münasebetlerimiz, sen edebiyat kulüpleri vasıtasıyla olan münasebetlerimiz itiraf etmedik ki, üzülerek söylemeliyiz ki Azerbaycan yazarlarından daha fazladır.
Sebep yani, nedir? Sebep
yazarlar
nedir?
Arasındaki münasebetleri de geliştirmenin yolları üzerine düşünmeliyiz. Bu hususa da tez tez bazı fırsatlar yaratmasını bilmeliyiz.
Fethi Bey, sebep nedir ki bu alakalar zayıftı?
Ben gene o biraz evvel söylediğimi tekrarlayacağım. Yani hakim kültür, hakim medeniyet garp medeniyetidir. Gazetelerle, jurnallarla, televizyonlarla, hatta sinema, yani kino filmleriyle biz hemişe garbe bakırık. Dolayısıyla onu orada olan şeyleri ülkemize getirmeye çalışırık. Onun dışındaki dünyalarla çok hususi alakalar yaratmak lazımdır ki projelerle, yani devletlerin ve yazıcılar, teşkilatların projeleri olmalı ki bu alakaları belli ölçüde inkişaf ettirmek mümkün olsun. Yani kendi haline bırakırsak bunları ancak şahsi alakalar zemininde burada bazı fırsatlar yakalanabilir ve bunlar bir neticeye varabilir. Onun dışında teşkilati işler görmek lazım. Yani teşkilatların, yazıcılar teşkilatların, medeniyet teşkilatların, hükümet organlarının belli bir plan dahilinde, iyi çalışmış plan dahilinde bunları desteklemesi gerekir.
Demek ki biz bu verilişe başlayanda bir sual koymuştuk ki, niye Azerbaycan yazarları demek ki xaricde, Avropada nüfuzlu mükafatlar alabilmirlər? Səbəbləri sadaladık ki, səbəblərdən biri belki yazarların, Azerbaycan yazarlarının hələ də keyfiyyətli bədii mətn ortaya koymamalarıdır.
Ben düşünmürəm doğrusu. Aha. Yani sizde çok güzel yazıcılar olabilir, yani vardır, olabilir. Fakat dünya bundan haberdar değildir. Yani şöyle bir şey çok bence doğru değil. Biz bunu ilim muhitinde de yakından tanış oluruk bununla. Ben bir ilim adamı olarak da bunu söyleyebilirim. Yani biz çok yaşlı bir makale yazsak bunu dünyada arayıp bulurlar ve bundan istifade ederler. Hatta bunu tercüme ederler diye bir saf diyelim bir düşüncenin sahibiydik biz. Ama şimdi görürük ki bu böyle olmur. İnsanlar zahmet edip de çok bildikleri diller dışında, ki bunlar İngilizcedir en başta ve onun dışında belki İspanyolca, Fransızca ve bazı başka diller. Yani bunların dışındaki dillere insanlar bakmıyorlar. Zaten bilmiyorlar, bakmıyorlar ve ilgilenmiyorlar da. Siz aslında güçle, zorla sizin eserinizi onların yani deyim yerindeyse gözüne sokmanız lazım. Yani onlar bunu arayıp bulmazlar ne kadar keyfiyetli olursa olsun. Çok nadiren bir şey olur anne diyelim, bir sürpriz olur. Belki bu yolla yani kendiliğinden bu dünyaya giren eserler olabilir ama bunlar çok nadirdir. Ben hakim dünyanın bizim dışımızdaki dünya olmasından dolayı böyle olduğunu düşünüyorum. Yani bizim dışımızda başka bir dünya var. O dünya ancak kendi değerlerini, kendi dilini veya dillerini, kendi arealını takip ediyor, izliyor. Ve onlarda olanı tedavüle, dolaşıma koyuyor. Yani bu işte bu açıdan baktığımızda, bu zaviyeden baktığımızda Azerbaycan kenarda kalıyor. Türkiye kenarda kalıyor. Aha. İşte belki Türkmenistan kenarda kalıyor. Başka bir ülke kenarda kalıyor. Yani merkez Batı ülkeleridir. Biz kenarda kalan ülkeleriz.
Fethi Bey, son sorum.
Merkezde kendi sesimizi çıkarmamız için çok güçlü alakalar kurmamız gerekir. Büyük teşkilatı iş aparmamız gerekir. Kendiliğinden bu olacak şey değil.
Fethi Bey, son sualı verim size. Dediniz ki Azerbaycan edebiyatı kenara yani çıkabilir ama büyük yazıçılarınız var. Ama kimleri siz mesela okumusunuz, izlemişsiniz, hesap edirsiniz ki bu garipten marakla izlenebilir? Adlar çekebilirsiniz mi?
Ben şöyle söyleyeyim. Mesela bizde İngilizce'de ne yayınlanıyorsa, Fransızca'da ne yayınlanıyorsa, Almanca'da ne yayınlanıyorsa ertesi ay, aynı ay veya ertesi ay veya ertesi yıl Türkçe'de çevirisini bunu görebiliyoruz. Bu neyle alakalıdır? Bundan çok keyifli olduğuyla alakalı değildir. Bizim takip ettiğimiz dünya orası olduğu için orada olan her şeyi buraya aktarıyoruz. Azerbaycan içerisine geldiğimizde tabii bildiğimiz birçok yazar var. Mesela son yıllarda Türkçe'ye de kitapları çıkan yazarlar var. Yani şeyi bir tarafa bırakıyorum. Sovyetler döneminde tanınmış olan Bahtiyar Vahapzade, Anar Elçin bir tarafa bırakarak son yıllarda mesela Rasim Karaca, Yeşem Necefzade, Vahit Mehmetov, meşhur Rusça yazan Yazıcılar Birliği katibi, şimdi bir daha hatırıma gelmedi, birçok kitabı onun,
Çingiz Abdullayev'in
Yazıcılar katibi, Rusça yazan, şimdi adı yadımda değil. Mesela son yıllarda Vahit Mehmetov, Azerbaycan'ı ne kadar tanıyor bilmiyorum ama burada mesela kitabı yayınlandı. Şimdi Neriman Abdurrahmanlı'nın kitabı çapa hazırlanıyor. Bunlar daha çok ama dediğimiz şahsi alakalarla belki olan şeyler ama bunlar var. Kemal Abdullah'ın mesela Yarımçık El Yazması Türkiye'de yayınlandı. Başka kitapları yayınlandı.
Aynen de.
Evet.
Aha, teşekkür ederim Fethi Bey, artık vaktimiz
ben çok teşekkür ederim.
Bitir. Sağ çok sağ olun, çok sağ olun ki efere koşuldunuz. Demek telefon xəttində Fethi Gədikliydi, Yum Ədəbiyyat Dərgisinin redaktoru. Vaktimiz bitir, təxminən 2 dəqiqə vaktimiz var. Əlavəniz var mı Azər Bey, bu sizin fikriniz?
Bütün bu danışıqlardan belə bir nəticə çıxdı ki, deməli tərcümə məsələsində dövlətin qayğısı mütləq lazımdır. Dövlətimiz idmana necə ki qayğı göstərdi, bunun özü çox yaxşı bir təşəbbüsdür. Qısa müddətdə bizim idmançılar dünyada tanındı. Həmin qayğının mən istəyərdim bizim sənətimizə, ədəbiyyatımıza, incə sənətimizə göstərsinlər. Mən belə başa düşürəm. Onda daha etdik, daha geniş yayılardı bizim ədəbiyyat. Daha güclü şəkildə yayıla bilərdi, nəinki fərdi şəkildə.
Zar Bey, kısaca.
Bəli, dövlətin qayğısı mütləqdir bu məsələdə. Çünki necə ki biz müəyyən musiqi yarışmalarına böyük məbləğlər xərcləyirik, eyni şeyi ədəbiyyat yarışlarına biz xərcləyə bilərik, ədəbiyyat adamlarını dəvət eləyə bilərik. Mən 2011-ci ildə Sürixdə olanda dünyanın hər yerindən orada tərcüməçilər vardı və bizim konferansın 2 günü kəsildi, onlar getdilər Ermənistana tərcüməçilərin konferansına və çox bunu Ermənistan dövləti eləmişdi, hansı ki biz bir gün deyirik ki onlar acından ölürlər. Yəni bizim dövlətin imkanları kifayət qədər çoxdur. Mənim fikrim odur ki, birinci ortada gözəl mətn olmalıdır, yazıçılarımız çox işləməlidir, peşəkar işləməlidir, sonra dövlət qayğısı olmalıdır. Üçüncü, bu məsələ heç vurğulanmadı, bizim nəşriyyatlar aktiv olmalıdır. Bizim nəşriyyatlar 70-ci illərin qanunları ilə işləyirlərsə, əlbəttə onları biləcərdən o tərəfə heç kəs tanımayacaq, heç kəs onlarla işləmək istəməyəcək, müəllif hüquqlarını verməyəcək və s. Bizim nəşriyyatların bugünə qədər samballı sayt sistemi, mail sistemi belə yoxdur çoxunun. İndi kitab sərgisidir, mən oradan gəlirəm elə. Yalnız qanun qalmışdı və Əli və Nino qalmışdı. Qalan hamısı yığıb getmişdi, heç birində qabağında heç kəs yox idi.
Yəni özləri həvəsi deyirlər.
Yəni nəşriyyatlar buna bazar qanunları ilə işləməlidirlər. Kim bazara, rəqabətə davamlı olacaqsa qalacaq, kim bu şəkildə təsadüfən varlanıb deyə işləyəcəksə, əlbəttə ki, bundan uzağa getmək olmaz.
Təşəkkür edirəm və Araz Səməd yazar ki, Azərbaycan cəmiyyəti ən çox da yazıcı və şairlər təkəbbür xəstəliyinə tutulublar. Əsas səbəb isə ölkədə qatı bir diktaturanın hökm sürməsidir. Azad sözü qənim kəsilməsidir. Ədəbiyyat azad olmalıdır, deyir Araz Səməd. Təşəkkür edirəm və vaxtımız bitdi. Mən Şahnaz Bəylərqızı sizinlə sağollaşıram. Görüşürüz.